ريفيجي ليجل سبورت وكأ حقاوي دغف مسدنيات بحثرت ار ال اس ناي بريكسيتن ناي دبلينن نستربت دغما موحد بريكسيت مالت انتي مالتيو بريكسيت زبل قال اب 30 حدا انتري 2020 يونايتد كينغدم ويو كي كاب حبرت اوروبا وصيعه خمز الله زحبريو ولاكوا يو كي بعلى 30 حدا انتري 2020 كاب حبرت اوروبا انتوصت كساب على 30 حدا انتحساس 2020 حدا ناي مسغاغري اوان نيريو ابزي ناي مسغاغري اوان زي ناي دبلن ناي سدرابيت تاقم الموهد اي تغيرن እዚ ማለት ድማ ካብ ግሪክን ካብ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሃገራትን ናብ ዩኬ ዝግበር ናይ ስድራ ቤት ዳግማ ናይ ምውሃድ መመልከቲ ክሳብ ዕለ 31 ንታሕሳስ ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበሮ ተቐባልነት ይረክብ ነይሩ ማለት እዩ ዩኬ ዝቐርብ ናይ ስድራ ቤት ዳግማ ምውሃድ መመልከቲ ቅድሚ ዕለ 31 ንታሕሳስ 2020 እንተ ደኣ ኣቕሪበ እንታይ ይፍጠር ቅድሚ 30 حالا تحساس قلت شحن عسران قريخ نتيني عقبا قدايكم من قصة يوكي حالا فنتو كوسد انت دعا اما حالي فاتو اتو قداي بحق دابل المسارات كرأي ايو يخون دا امبر من قصة يوكي او شكلتا اوارح منس انت زيهيبو ازي مالت تقبيلات طولا مالت ايكونن اتو امركتي بزحرتين اي كلتا اوارح مسكوت ክትነጽቆ ትኽእል እያ ድሕሪ 31 ንታሕሳስ 2020 ናይ ምንጻግ ውሳኔ እንተተቐቢልኩም ከምቲ ብቕድሚኡ ዝነበረ እንደገና ክረአ ምሕታት ኣይከኣልን እዩ ብድሕሪ 31 ንታሕሳስ 2020 ዝመጽአ ናይ ምንጻግ ውሳኔ ንምቋም እንታይ ክገብር ይኽእል እቲ እንኮ ናይ ምብዳህ መገዲ ኣብ ናይ ዩኬ ኣብያት ፍርዲ መምሕዳራዊ ተቃውሞ ምቕራብ እዩ እዚ ሕጋዊ ብድሆ እዚ ጁዲሻል ሪቪው ወይ ሕጋዊ ዳግሚ ርእቶ ይበሃል ጁዲሻል ሪቪው ካብቲ ሓላፍነት ናይ ምውሳድ መመልከቲ ብዩኬ ዝተነፀገሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ክጅምር ናይ ግድን ይኸውን ጁዲሻል ሪቪው ንምቕራብ ብናይ ዩኬ ጠበቓ ዝወሃብ ሕጋዊ ምኽርን ሓገዝን ከድልየኩም እዩ ብተወሳኺ ናይ ጠበቓ ወፃእን ናይ ቤት ፍርዲ ክፍሊትን ምእንቲ ከይትኸፍሉ ናይ ሌጋል ኤድ መመልከቲ ክተቕርቡ ሓገዝ ከድልየኩም እዩ ንናይ ዩኬ ናይ ስድራ ቤት ዳግማይ ምውሃድ መመልከቲ ቅድሚ 31 ንታሕሳስ 2020 እንተዘይቕሪበ እንታይ እዩ ዝኸውን ብድሕሪኡ ብዳብሊ መሰረት ናይ ዩኬ ናይ ስድራ ቤት ዳግማይ ምውሃድ መመልከቲ ክተቕርቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዩኬ ንቕበኛታትን ካልኦት ኣባል ስድራ ቤታቶም ናይ ዘምፅኡ ሰባትን ዝምልከት ናይ ገዛ ርእሳ ሕግታት ኣለዋ ብመሰረት ናይ ዩኬ ሕጊ ኣብ ገሊኡ ኩነታት ገሊኦም ናይ ስድራ ቤት ኣባላት ስድራ ቤቶም ኣብ ዩኬ ንምምፃእ ናይ ቪዛ መመልከቲ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም እዞም መመልከቲታት እዚኦም ኢንትሪ ክሊራንስ ወይ ናይ መእተዊ ፍቓድ መመልከቲታት ይበሃሉ እዚ ኣብ ዩኬ ምስ ዝርከቡ ናይ ምውሃድ ካልኦት ዕድላት ዘለውካ እንትኾኑ ናይ ዩኬ ሕጊ ካብቲ ናይ ደብሊን ስርዓት ፅንክር ዝበለ እዩ እዚ ማለት ዝወሓደ ቁፅሪ ኣባላት ስድራ ቤታት ከመልክቱ ይኽእሉ ማለት እዩ እቲ መመልከቲ ንክዕወት ከዓ ፅንክር ዝበሉ መዕቀኒታት ኣለዎ ማለት እዩ ብድሕሪ ብሬክሲት ኣብ ዩኬ ናይ ስድራ ቤት ዳግማይ ምውሃድ መመልከቲ ንምቕራብ RLS እንታይ ክሕግዝ ይኽእል ናይ ድሕሪ ብሬክሲት ናይ ዩኬ ናይ ስድራ ቤት ዳግማይ ምውሃድ ዕድላት ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንክትረኽቡ ብክብረትኩም ናይ RRLS ናይ ተደጋጋሚ ሕቶታት ናይ ሓበሬታ ወረቐትን ናይ ዩኬ ናይ ስድራ ቤት ዳግማይ ምውሃድ ካብ ፕሮጀክት ኤውሮጳ ተወገሱ